Gospod veleposlanik, dobrodošli na Radio Ognišče.
Najlepša hvala za povabilo.
V Sloveniji ste že 5 mesecev, od novembra lani. Kakšen vtis je na vas naredila naša država?
Večinoma zelo dober. To je zelo drugačna država od tistih, v katerih sem bil. Pogostokrat se pošalim, da je to prva civilizirana država, v kateri imam priložnost delati, saj sem v zadnjih 30 letih ponavadi delal v državah v razvoju. Zato je zelo prijetna sprememba iti tja, kjer obstaja zakonodaja, kjer ni toliko korupcije in kjer je vlada, ki dejansko funkcionira. Vsekakor pa je lepo tudi zato, ker so ljudje izobraženi in na splošno bolj prijazni, tako da po večini je moj vtis zelo dober.
Slišali smo, da ste zelo radi v pristnem stiku z ljudmi, Slovenci. V ta namen ste tudi obiskali že veliko ustanov, krajev. Kako ste zadovoljni s komunikacijo?
Slovenci so do mene zelo prijazni in odprti. Tega nisem ravno pričakoval, je pa lepo. Slovenijo sem v mislih vedno imel za del osrednje Evrope, torej za bolj zadržano, hladno in bolj uradno. Pa sem bil prijetno presenečen. Medtem ko je starejša generacija res nekoliko zadržana, pa so mladi veliko bolj ameriški. Pa ne, da bi s tem hotel koga užaliti, ampak res so bolj odprti, neuradni in prijateljski.
They're much more American-like. They're open, they're informal, and they're friendly.
And today you are visiting our radio. Mm-hmm. Obiskali ste tudi naš radio. Smo naredili dober vtis?
Well, I am very impressed with the one who's interviewing me.
Kot prvo ste ga že vi sami. Bolj na splošno rečeno pa je obisk presegal moja pričakovanja. Nisem si predstavljal, da je vaš radio tako velik. Vaše delo je zelo profesionalno.
Industry than I had expected to find.
Why did you decide to... Zakaj ste se pravzaprav odločili za delo v diplomaciji?
As with most decisions in life, there's a noble reason and an ignoble reason.
Kot verjetno tudi sami veste, je podlaga za večino življenjskih odločitev ali plemenit ali pa neplemenit razlog. Dober oziroma plemenit razlog je bil, da sem spoznal, pravzaprav pustil univerzo. Odločil sem se, da bom preostanek življenja potepuh. V bistvu sem davnega leta 1973, še preden ste se vi rodili, ta del Evrope prepotoval na avtoštop in se odločil, da se ne vrnem več v Ameriko in da ne bom resnično ničesar počel, ker z nobeno stvarjo nisem bil zadovoljen. Potem pa sem se zavedel, da je svet premajhen, da se mu ne morem kar izogibati in da ga moram tako vsaj poskusiti izboljšati. Zdelo se mi je, da bi mi pri tem prav prišla diplomacija. Tako bi lahko bolj komuniciral z drugimi ljudmi in zagotovil, da bo med narodi na svetu čim manj nesporazumov. To je bil tisti plemeniti razlog. Manj plemenit razlog pa je, da ko sem potoval, sem se vprašal, zakaj bi moral jaz plačevati za vse to? Zakaj ne bi vlada plačevala mojih potovanj in prenočitev? In tako se zdaj zaston vozim po svetu, plača vlada, ob tem pa sam delam nekaj, kar bi bilo koristno.
Ko ste prišli v Slovenijo, ste omenili prednostne naloge vaše službe tukaj. Ste s katero od teh prioritet v tem trenutku še posebej zaposleni?
Ko sem prišel sem, sem najprej mislil, da bo moje delo osredotočeno bolj na poslovne odnose, saj je gospodarsko povezovanje ZDA in Slovenije precej šibko, za razliko od političnega. Toda po dobrih 4 mesecih tu v resnici čutim, da se moram bolj osredotočiti na stik z ljudmi. Slovenski državljani so tisti, za katere sem ugotovil, da moram z njimi več komunicirati in ne vlada ter poslovneži.
We've not had an ambassador for 2 years and
Tu 2 leti ni bilo veleposlanika. Glede Amerike je veliko nesporazumov, veliko nezaupanje in sumničavost vladata v povezavi z ZDA ter našo državno politiko. Zaradi tega mislim, da je trenutno moja najpomembnejša naloga preprosto pogovarjanje s Slovenci in boljši odnos z njimi.
Pa vendarle, kako ocenjujete diplomatske odnose med ZDA in Slovenijo?
Honestly, on a diplomatic level, they're very good. The government is very is a NATO ally. It's very supportive of most of our issues.
Iskreno povedano, so odnosi na diplomatski ravni zelo dobri. Vlada je NATO zaveznica, zelo podpira večino naših prizadevanj. Veste, da imate vojake v Afganistanu, kar je zelo nepriljubljena odločitev. Vaš premier skuša sprejeti pripornika iz Guantanama, kar je tudi predmet neodobravan, kljub humanitarnemu vidiku te zadeve. Diplomatski odnos med vladama je zelo dober, bolj kot bi sprva pričakovali. Toda na osebni, človeški ravni mislim, da ni tako dober, kot bi moral biti. Naj si bo to zaradi stare, komunistične preteklosti ali zaradi vojne v Iraku ali zaradi česarkoli drugega. Predstava Slovencev o Ameriki ni tako pozitivna.
Zanima me, verjetno tudi naše poslušalce, kaj vas pri delu motivira.
Menim, da je to povezano s tistim, zaradi česar sem že povedal, da sem postal diplomat. Menim, da je svet premajhen in da je v njem preveč nevarnosti in sam upam, da bom lahko na nek majhen način vsaj del sveta, v katerem delujem, naredil boljšega. Odraščal sem kot katolik, zelo močno predan idealom, ki stremijo k doseganju miru, k svobodi in pravičnosti, ter vsem tem stvarem, o katerih smo poslušali kot otroci. Tako se mi zdi, da če bom upal v to, bo to nekaj dobrega.
Svet v teh dneh pozorno spremlja dogajanje v Libiji. Kakšen je vaš komentar na mednarodno vojaško operacijo, ki tam poteka?
Yeah, you know, let me be very honest about this. I don't usually like military intervention.
Če sem čisto iskren, vojaških intervencij ponavadi ne maram preveč. Pravzaprav sem že nekaj časa nazaj priznal, da sem bil začasno izključen iz srednje šole, ker sem demonstriral proti ameriški invaziji na Vietnam in Kambodžo. Tako da sem vselej prepričan, da se vojaške sile ne sme uporabiti, razen kadar je resnično potrebna, ne le prikladna.
So for that same reason I think it was unfortunate that we chose to go into Iraq.
Iz slednjega razloga smo se takrat, in mislim, da je bilo neposrečeno, odločili, da gremo v Irak, kar niti ni bilo potrebno. In zdaj pogosto rečem, da je vojaško posredovanje na slabem glasu zaradi Iraka, ter da so ravno zaradi Iraka ljudje vedno nezaupljivi do kakršnega koli vojaškega dejanja. Toda spomniti se moramo, da v zgodovini obstajajo primeri, ko je posredovanje moralna zahteva, kot na primer na Balkanu v 90-ih letih. Če takrat Američani ne bi posredovali, bi bilo v Bosni in drugod ubitih na 10 tisoče več ljudi. Menim, da je zdaj podobno v Libiji. Tokrat izbire ravno nismo imeli. Da bi reševali življenja, smo morali vojaško posredovati. Še vedno upam, da se bo zadeva hitro končala. To ni stvar, ki bi jo hotel kdo kadarkoli početi, ampak če hočeš rešiti nedolžne pred smrtjo, mislim, da je to vrstno posredovanje moralna dolžnost.
Gospod Musomeli, hvala za pogovor in obisk na našem radiju.
Thank you. Thank you very much.
Najlepša hvala tudi vam.